بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفى الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه ورهم اليمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكاد يبقى مكانين كب من أخير جفوك ويقف مبالين لحكي มีอยู่ตามเอกสารของเราในเรื่องของเลือดนิฟ้าคือเลือดหลังการคลอดบุตรเลือดหลังคลอดบุตรแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆที่สตรีที่มีประจำเดือนและสตรีที่มีเลือดหลังคลอดบุตรนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรข้อปฏิบัติต่างๆนั้นมันจะเป็นประเด็นที่สองซึ่งเป็นประเด็นที่มีเนื้อหายาวหน่อยเยอะหน่อยทั้งนี้ก็คงยังจะเป็นเรื่องที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องเลือดอิสติฮาวะห์คือเลือดเสียซึ่งพี่น้องที่ได้ทบทวนเรื่องลำดับหรือการเรียงลำดับเนื้อหาหัวข้อขอให้พูดเรื่องเลือดเสียก่อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับเลือดประจำเดือนหรือมันมีความต่อเนื่องแต่ผมได้ให้เหตุผลที่จำต้องอบรมตามลำดับของเอกสารทางวิชาการและข้อมูลที่มีอยู่นั้นความต่อเนื่องแล้วก็ลำดับมันเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติที่มีอยู่ระหว่างสตรีที่มีประจำเดือนหรือสตรีที่มีเลือดหลังคลอดบุตรนั้นเป็นเนื้อหาเดียวกันซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีประเด็นเยอะถ้าหากว่าเรายกย่อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนิฟาสเรื่องเลือดหลังคลอดบุตรนั่นน่ะยกยอดไปพูดที่หลังเลย มันอาจจะมีการขัดตอนทำให้ผู้ร่วมอบรมนั้นร่วมรับอบรมนั้นอาจจะเกิด ความสับสนหรือความไม่ต่อเนื่องฉะนั้นก็ขอให้เป็นไปตามลำดับของเอกสารเพราะจะพบว่าทุกกลุ่มหรือหลักการศาสนาที่เกี่ยวพันกันก็ควรศึกษา เป็นเนื้อหาเดียวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับทีนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าทฤษฎีของการเรียนการสอนนี่มันก็ต้องมีความหลากหลายฉะนั้นผมก็เคารพนะครับในความคิดเห็นของพี่น้องที่อาจจะได้ให้ข้อแนะนำ และก็ไม่ขัดขวางไม่ขีดกั้นนะครับข้อแนะนำหรือข้อชี้แนะประการใดที่จะบอกกับผมหรือจะแนะนำให้หนุ่มหรือผมได้ปฏิบัติการก็ได้รับข้อแนะนำที่ดีนะครับจากพี่น้องเกี่ยวกับวิธีการสอนการเรียนให้ ให้เกิดซึ่งความกระตือร้นนะครับกับผู้ร่วมรับการปรุงแต่ก็อาจมีอุปสรรคนะครับที่จะทำให้ไม่สามารถได้ทำอย่างบริบูรณ์เนี่ยพี่น้องบางท่านบอกว่าน่าจะทำ PowerPoint ให้มีสีสันหน่อยนะครับก็เห็นด้วยแต่ข้อจำกัดสำหรับผมคือเรื่องเวลาคือเรื่องเวลาถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็การอบรมครั้งนี้ผมได้พยายามอย่างมากทีเดียวนะครับที่จะได้หักเวลาให้พี่น้องสตรีที่ต้องการอบรมตรงนี้เพราะถือว่ามีความจำเป็นนี้ก็ได้ยกเลิกการอบรมการสอนในสถานที่อื่นๆนะครับเพื่อได้ให้ความสำคัญตรงนี้เป็นลำดับแรกนะครับ ป็นอันดับแรก ฉะนั้นถ้าหากมีข้อบกพร่องก็มันก็เกิดจากอุปสรรคเรื่องเวลานะครับแล้วก็ด้านเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมี ความลำบากนะครับในการเตรียมPowerpointหรือเครื่องมือในการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องเตรียมแล้วก็เวลาค่อนข้างไม่มีนะครับถ้าหากมีข้อบกพร่องอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ขอรับนักที่นี่ด้วยแล้ววัตถุประสงค์ที่ต้องการ กับพี่น้องก็คือเรื่องเนื้อหาทางวิชาการจะมีผมคิดว่าเอกสารที่อยู่ในมือพี่น้องเนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับถ้าเราได้เตรียมจิตใจแล้วก็ความพร้อมทางสติเนี่ยให้รับข้อมูลแล้วก็จดจำและจดบันทึกด้วยนะครับในทำนองนี้ผมก็ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่น่าบันทึกนะครับสำหรับพี่น้องที่มีความสนใจก็ได้ขอร้องถ้ามีใคร มีเวลาว่างก็ช่วยแกะทีนี้นะครับในการอบรมแต่ละครั้งเช่นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ร่วมอบรมและกับผู้ที่ไม่ได้อบรมด้วยทั้งนี้ผมมีข้อคิดใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องแกะเทปสาขาเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็จะ ทำให้การศึกษาหรือการทบทวนข้อมูลค่อนข้างง่ายนั่นก็คือ การที่เราจะแกะเทปหรือจะแกะข้อมูลเนี่ยก็ได้มีผู้อุปการะนะครับอาสาแกะเทปให้ถึงท่านแล้วนะครับ ถ้าแบ่งกันทำงานน่าจะง่ายนะครับเพื่อแกะเทปเนี่ยอยากจะให้ ใครที่อาสาแกะเทปเนี่ยให้แยกนะครับระหว่างเนื้อหาที่ผมได้อธิบายตามเอกสารตามชีตนี่นะครับซึ่งผมน้อยครั้งที่จะอ่านตามชีตนะครับเพราะไม่เป็นประโยชน์มากนะแต่ก็เนื้อหาก็เป็นไปตามชีตนี่นะก็จะเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในเอกสารบันทึกแล้วแต่จะมีเนื้อหาแน่นอนที่มันไม่มีบันทึกในเอกสารนะครับก็ขอความกรุณาสำหรับผู้อาสา แกะเทปนี่นะครับถ้ามีดึงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกบันทึกหรือไม่มีอยู่ในเอกสารในชีตนี่นะครับให้บันทึกไว้เนี่ยเป็นหมวดที่มีเนื้อหาเดียวกันแล้วก็เอาเนื้อหาเนี่ยมาบรรจุอีกทีนึงนะครับในชีตหรือในส่วนเอกสารที่เราแกะเนื้อหามานะครับชีตที่เราแกะเนื้อหามาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลตามเอกสารแล้วมีข้อมูลที่ไม่มีในเอกสารเนี่ยเราก็แกะออกมาเป็นมาตรานะครับเป็นข้อหรือเป็นหัวข้อแล้วก็มาบรรจุตามลำดับเนื้อหาของเอกสารนะครับแล้วก็ยิ่งดีกว่านั้นนะครับถ้าแต่งสำนวนเนื้อหาข้อมูลหรือหลักการที่ได้ศึกษาด้วยกันเนี่ยให้แต่งสำนวนเป็นมาตราเหมือนกฎหมายเนี่ยเช่นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าสตรีมีเลือดประจำเดือนหรือมีเลือดเซฟ เป็นระยะเวลา2วันเว้น2วันอะไรแบบนี้นะครับจะทำอย่างไรแล้วคำตอบยังไงตอนนี้จะเป็นหมวดเป็นมาตรานะครับ1 2 3ซึ่งมันจะทำให้การบันทึกแบบนี้หรือการจดแบบนี้มันจะทำให้ท่องจำง่ายแล้วก็ทบทวนง่ายนะครับ1 2 3และจำง่ายทบทวนง่ายพอสอบก็จะสอบง่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าจะแกะเทปตามที่ผมพูดนะครับคงเนื้อหามันจะค่อนข้างปะปน นะครับพอจะทวนค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับนี้ก็จะปรึกษาอีกทีนึงนะครับกับผู้บริหารโครงการนี้ว่าเรื่องการสอนเนี่ยเรื่องการสอนจะดูความเหมาะสมนะครับสำหรับผู้ร่วมรับการอบรมและก็มีความประสงค์ที่จะสอนว่าจะสอนหลังอบรมเลยหรือจะวักจะทิ้งช่วงนะครับหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์หรือตามเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ขอให้ในช่วงพักนี้นะครับได้ปรึกษากับผู้บริหารว่าจะเอาอย่างไรนะครับจะได้จากเป็นไปตามนั้นนะตามข้อเสนอแนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอมาอีกหนึ่งเกี่ยวกับพาวเวอร์พอยท์ที่จะอาจจะพาวเวอร์พอยท์คือเป็นสไลด์ที่จะฉายเนี่ยไฟไม่เจอนะครับก็สั่งไปเอามาที่บ้านนะครับก็เตือนของนะนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงไฟจะได้มาเอาไฟขึ้นนะครับก็ในเอกสารที่อยู่ในมือที่น้องเนี่ยนะครับหน้าที่4เริ่มต้นด้วยมีซาส เริ่มต้นด้วยมีซาสนะครับก็จะเอาเรื่องมีซาสมาพูดก่อนนะครับตามลำดับของเอกสารแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่สองก็จะย้อนกลับมาทบทวนบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนที่ไม่ได้กล่าวครั้งที่ผ่านไปแล้วนะครับมาทบทวนอีกทีและสำหรับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยคำว่านิฟาสนิฟาสนะครับคำนิยามที่อุลามะหรือนักปราชญ์ศาสนานักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยได้อธิบายก็คือเลือดที่ไหลออกจากอวัยวะเพศอันนี้มันค่อนข้างคลาดเคลื่อนนะครับไม่ถูกต้องอวัยวะเพศก็น่าจะระบุว่าช่องคลอดอาจจะชัดกว่าและจะเจาะจงมากกว่านะครับคือเลือดที่ไหลออกจากช่องคลอดเอามาเรียกจากช่องคลอดนะครับด้วยสาเหตุแห่งการคลอดบุตรแม้ว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นจะแท้งก็ตามอันนี้ก็เป็นคำเนียมที่รบกวนนะครับเลือดของสตรีหลังคลอดบุตรนะครับก็ถือว่าเป็นเลือดปกติเป็นเลือดตามธรรมชาติตราบใดผ่านกระบวนการตรวจสอบลักษณะเลือดของประจำเดือนที่ได้ระบุครั้งแรกนะครับผมบอกว่าเป็นเลือดที่ต้องออกจากมดลูกเป็นเลือดธรรมชาติปกติไม่ใช่เลือดผิดปกตินะครับเป็นเลือดที่ออกจากมดลูกก็ถ้าเป็นเลือดออกจากช่องคลอดหรือออกจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ช่องคลอดอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดหลังคลอดทั้งนั้นที่อาจจะเกิดหลังคลอดแต่มันไม่ได้ออกจากมดลูกนะครับไม่ได้ออกจากมดลูกเช่นออกจากช่องคลอดมีแผลที่ช่องคลอดอันนี้ไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดหลังคลอดหลังคลอดบุตรถ้าหากว่าเป็นเลือดที่ออกจากส่วนอื่นอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่ช่องคลอดอันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่เลยนะครับยิ่งไม่ใช่ฉะนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการเหมือนเลือดไทยเลือดประจำเดือนจะได้ถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรทั้งนี้เรื่องลักษณะหรือกลิ่นหรือสีเลือดที่เคยพูดในช่วงเรื่องเลือดอิสลามเรื่องเลือดเชื้อเรื่องประจำเดือนเลือดประจำเดือนนั้นก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะมายึดเป็นมาตรฐานตายตัวในเลือดของหลังคลอดบุตรนะครับในเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีการจำแนกนะครับเหมือนเลือดประจำเดือนเหมือนเลือดประจำเดือนเลือดหลังคลอดนี่นะครับเขาให้อยู่พอหลังคลอดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลือดออกมาจากช่องคลอดถ้าเป็นเลือดที่ออกจากช่องคลอดหลังคลอดบุตรแล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นเลือดนิฟาสเลือดหลังคลอดโดยมีฟุกุมหรือมีหลักการข้อปฏิบัติที่จะ ที่จะศึกษากันต่อไปนี้นะครับทีนี้ระยะเวลาของเลือดมีซาสหรือหลังคลอดบุตรนั้นไม่เหมือนเรื่องหรือระยะเวลาของเลือดใช้เลือดประจำเดือนนะครับข้อแตกต่างกันบนตรงนี้จะได้เข้าใจนะครับละเอียดเลือดใช้เนี่ยเราบอกแล้วว่ามันมีความเคยชินของสตรีทั่วไปนะครับอันนี้จะยึดเป็นเกณฑ์สำคัญเรื่องเคยชินมีระยะเวลาเท่าไหร่ที่เคยมีประจำเดือนอันนี้เป็นเกณฑ์ที่จะยึดไว้ประการที่สองที่จะยึดไว้นี่ก็คือสีของเลือดสีหรือกลิ่นของเลือดจะได้จำแนกเรื่องประจำเดือนเรื่องเลือดประจำเดือนจะได้จำแนกระหว่างเลือดประจำเดือนกับเลือดถืออันนี้จะยึดสองประการนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นระยะเวลานี่มันก็จะขึ้นอยู่กับสองประเด็นนี้นะครับสองประเด็นนี้ความระยะเวลาของความเคยชินแล้วก็สีกับกลิ่นของเลือดนะครับก็เป็นปกติว่าส่วนมาก7วันหรือ6วันหรือ8วันนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็มีหลักการตามที่เคยบอกเคยอธิบายกันมาแล้วแต่สำหรับเลือดหลังคลอดเนี่ยนะครับไม่มีระยะเวลาเริ่มต้นแบบเลือดอิสติฮาบแบบเลือดเชื้อหรือเลือดประจำเดือนนะครับก็จะถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรนะครับเมื่อเริ่มต้นหลังคลอดบุตรเสร็จแล้วตลอดจนถึงเวลา40วันนะครับถ้ามีเลือดออกมาถึง40วันหมายถึงว่าออกมาตั้งแต่คลอดไปแล้วเนี่ยและนับนะครับสมมติว่าคลอดวันที่1นับ1 2 3 4ถึงวันที่30นะสมมติว่าเดือน30นะครับแล้วก็นับอีก10วัน1 2 3 4 40วันเนี่ยตอนนี้มีเลือดออกตลอดมาเนี่ยนั่นถือว่าเป็นเลือดมีฟาสเลือดหลังบุตรมีของกลุ่มเดียวกับเลือดประจำเดือนหมายถึงว่ามีลักษณะมีข้อปฏิบัติเหมือนเลือดประจำเดือนมีข้อแตกต่างนี้เป็นแบบที่มาที่นะถ้าสมมติว่าเลือดมันออกแต่มันหยุดก่อน40วันล่ะหมายถึงว่ามันออกแค่5วันบางครั้งนี่นะสตรีคลอดบุตรเสร็จแล้วนี่ก็ออกนิดเดียวแล้วหมดเลยไม่มีเลยนี่เดียวชั่วโมง2ชั่วโมงก็หมดแล้วหรือบอก20วันหรือ25วันแล้วหมดหยุดนะครับนั่นก็ถือว่าระยะเวลาของมันเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้กับเลือดประจำเดือนเลือดประจำเดือนนี่มันมีข้อจำกัดอยู่กับความเคยชินแล้วและการเคยชินแล้วก็สีกับกลิ่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราดูเลือดมันจะมีลักษณะอย่างไรจะมีกลิ่นอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลือดต่อเมื่ออยู่ในระยะเวลา40 วันถ้าเกิน40วันแล้วนี่แหละที่จะถือว่าไม่ใช่เลือดมีฟาสไม่ใช่เลือดหลังคลอดบุตรเขาจะถือว่าเป็นเลือดเสียตามทัศนะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีตัวบทหลักฐานที่รองรับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับจะได้เข้าใจว่าข้อแตกต่างระหว่างเลือดมีฟาสคือเลือดหลังคลอดบุตรกับเลือดประจำเดือนคือเลือดเครียดนี่นะครับมันเป็นอย่างไรระยะเวลาของเลือดประจำเดือนเป็นอย่างไรข้อจำแนกมันจะเป็นอย่างไรระยะเวลาของนิฟาสจะเป็นอย่างข้อจำแนกนี่มันเป็นอย่างไรของเลือดนิฟาสนะครับข้อจำแนกนี่อันเดียวจำแนกระหว่างเลือดหลังคลอดบุตรกับเลือดเสียนี่ข้อจำแนกอันเดียวนะครับอันเดียวจำไม่ได้เลย40วันทีนี้บางคนไปคาดเคลื่อนเข้าใจว่า40วันเนี่ยคือเวลาตายตัวให้ผู้หญิงหลังคลอดบุตรนี่ให้รอ40วันแม้ว่าจะมีเลือดไม่มีเลือดนะให้คอย40วันนี่ไม่ใช่อันนี้มีสตรีบางคนเข้าใจแบบนั้นนะครับว่าถ้ามีเลือดหลุดไปแล้ว40วันแล้วก็สะอาดตลอดอีก30วันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระยะเวลาของนิฟาสหรือที่เขาเรียกว่าผู้หญิงที่มีนิฟาสภาษาอาหรับเรียกมุฟาซะนะครับก็ถือว่ามุฟาซะแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นการคัดเคลื่อนนะครับในการเข้าใจหลักการตรงนี้ที่กำหนด40วันเนี่ยคือลิมิตหรือระยะเวลาสุดท้ายของมันนะครับขอบเขตของเลือดหลังคลอดเอาแล้วที่เขาเอาขอบเขต40วันนี้เอามาจากไหนอันที่จริงอันนี้บอกกับพี่น้องแล้วก็บอกย้ำจะได้ตระหนักพวกพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับที่ต้องยอมรับว่าเราบางครั้งเนี่ยศึกษาเรื่องของศาสนาแล้วก็มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรา ที่เราได้ศึกษาตามวิทยาศาสตร์หรือที่เราได้เคยศึกษามาก่อนนะครับได้เคยศึกษามาก่อนแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราศึกษาจากประสบการณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่หรือข้อแนะนำของผู้รู้หรือนักวิชาการบางคนโดยปราศจากวิชาการปราศจากตัวบทหลักฐานนะครับเราจะดูว่ามันขัดกับความเชื่อกับการยอมรับของเราผมบอกตั้งแต่แรกเลยหลักการศาสนาของเรื่องเลือดของสตรีนั้นนะไม่จำเป็นเสมอที่จะให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ที่ให้เหตุผลที่ให้ผลทางแพทย์ที่ให้ผลทางแพทย์เพราะเหตุผลของวิทยาศาสตร์หรือทางแพทย์มีเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินี้นะครับจะให้เหตุผลที่เป็นหลักธรรมชาติทั่วไปที่เป็นหลักธรรมชาติทั่วไปอาทิเช่นแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าระหว่างเลือดประจำเดือนกับเลือดเสียหรือเลือดเฟสกับเลือดที่เขาไม่เหมือนกันแหล่งเดียวกันไม่แตกต่างกันฉะนั้นจะพูดถึงอันตรายในการร่วมหลับนอนจะพูดถึงเรื่องนี้นะมันก็เหมือนกันแต่ฉะนั้นเลยหลักการศาสนาเนี่ยได้จำแนกว่าสำหรับเลือดประจำเดือนที่จะเป็นข้อห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีแต่อย่างใดนะครับแต่เลือดอิสติฮาดะห์คือเลือดเสียไม่เป็นข้อห้ามในทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากนักปราชญ์ส่วนมากนะครับทำไมหลักการศาสนาได้แยกตรงนี้นะครับนี่ไงถ้าเรามองถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์นะครับเราจะดูว่าการแยกแบบนี้มันค่อนข้างไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใช่แต่ใครบอกล่ะว่าเหตุผลในบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยต้องคำนึงถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และแพทย์อย่างเดียวไม่ใช่อิสลามได้บัญญัติเรื่องต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับสังคมนะครับโดยคำนึงถึงเหตุผลทั่วไปหมายถึงว่าเป็นเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์ทั่วไปในกรณีทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกิจนะครับไม่ใช่เฉพาะกิจฉะนั้นถ้าสมมติว่าการร่วมหลับนอนกับภรรยาระหว่างภรรยาสามีในช่วงที่มีเลือดเสียทางแพทย์หรือวิทยาศาสตร์บอกว่ามันก็อันตรายหรือเสี่ยงเหมือนร่วมหลับนอนขณะมีเลือดเทสหรือเลือดประจำเดือนมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับทางศาสนาอิสลามจะให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ที่ศาสนาได้บัญญัติอนุโลมให้ร่วมหลับนอนในช่วงเลือดเสียอนุโลมนะครับไม่ได้บังคับอนุโลมในช่วงที่มีเลือดเสียเนี่ยให้มีการร่วมหลับนอนอนุโลมให้มีนะครับที่บัญญัติเช่นนั้นเพราะคำนึงถึงประโยชน์อื่นที่เกี่ยวกับความต้องการของสตรีหรือบุรุษหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าหากว่ามีกรณีจำเป็นซึ่งตรงนี้หลักการศาสนาได้คำนึงถึงประโยชน์กับอันตรายอันไหนที่จะให้ความสำคัญมากกว่านะครับถ้าหากว่ามองถึงบุคคลทั่วไปไม่เคยมีเลือดเสียแต่มีบางคนที่มีเลือดเสียและเลือดเสียของเขานี่ก็อาจจะยาวไปถึงตลอดเดือนหมายถึงว่ามีเลือดเฟส6 วัน 7 วันและเลือดเสียอีกตลอดถึงปลายเดือนหมายถึงว่าเกือบทั้งเดือนเลยมีทั้งเฟสทั้งอิสติฮาดะห์ทั้งประจำเดือนทั้งเลือดเสียเลือดเสียมันก็ออกนิดนึงแต่มันก็ออกเรื่อยๆถ้าหากว่าหลักการศาสนาได้คำนึงถึงส่วนน้อยที่มีเลือดเสียแล้วบอกว่าถ้ามีเลือดเสียก็ไม่อนุญาตให้ร่วมหลับนอนเหมือนเลือดประจำเดือนเพราะมันลักษณะเดียวกันแหล่งเดียวกันตามหลักวิทยาศาสตร์และแพทย์นะครับก็แสดงว่าคนที่จะมีกรณีแบบนี้เนี่ยมีกรณีแบบนี้เนี่ยอยู่กับภรรยาเนี่ยไม่สามารถร่วมหลับนอนกับภรรยาได้เลยและจะเป็นอันตรายสำหรับกลุ่มนี้ทีนี้หลักการศาสนาเนี่ยไม่ใช่หลักการศาสนาสำหรับคนส่วนมากแต่สำหรับคนทั่วไปก็คำนึงตรงนี้ว่าสำหรับคนที่มีกรณีแบบนี้จะมีข้ออนุโลมให้เขาคลินิกเจรณาตามดุลพินิจว่าประโยชน์กับเสี่ยงมันอันไหนที่จะควรปฏิบัติมากกว่าและสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบของการพิจารณาเหมือนกันว่าควรหรือไม่ควรเพราะตรงนี้มันไม่มีข้อบังคับว่าต้องร่วมหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมต้องอธิบายเหตุผลตรงนี้เพราะเหตุผลตรงนี้เนี่ยเราต้องไปอธิบายให้แก่คนอื่นด้วยคนอื่นพอมาถามเราก็แล้วทำไมตอนการศาสนาบอกนี้เอ๊ะทำไมตรงนี้มันอย่างนี้แล้วทำไมมันนี้ทำไมสอนทำไมมันไม่มีเหตุผลล่ะตามหลักวิทยาศาสตร์หรือตามหลักแพทย์ล่ะอันที่จริงนะครับบอกว่าไม่อิสลามไม่มีคำหนึ่งเรื่องหลักแพทย์อย่างเดียวแต่มันจะมีเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องสิทธิระหว่างสามีภรรยานะครับหลักการตรงนี้เนี่ยหลักการอิสลามต้องการใช้หลักการที่ใช้ได้สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะบางคนหรือไม่เฉพาะกลุ่มเป็นส่วนน้อยหรือส่วนมากนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ในวันการศาสนาบางประการถึงแม้ว่าเรามองว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่มันจะมีเหตุผลอีกแง่มุมซึ่งหลักวิทยาศาสตร์จะไม่ปฏิเสธนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับว่าทุกสิ่งที่หลักการศาสนาอิสลามถ้าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าย่อมมีเหตุผลถึงแม้ว่าเราจะไม่บรรลุถึงเหตุผลที่แท้จริงของมันนี่มันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอที่แจ้งตรงนี้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะอธิบายเหตุผลของบทบัญญัติอิสลามที่จริงเรื่องนี้เนี่ยอุลามะได้พูดได้อธิบายถึงเรื่องเหตุผลของหลักการศาสนาเนี่ยในแต่ละเรื่องแต่ละหมวดในกฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เขียนหนังสือเฉพาะเลยนะครับเช่นเรื่องอิมามอัลีอุลลอฮ์อัลบาฮลาวีได้เขียนหนังสืออัลฮิกมะตุลบาลิฆะอัลฮิกมะตุลบาลิฆะหมายถึงว่าเหตุผลที่สูงส่งได้รวบรวมหลักการศาสนาในแต่ละวาระแต่ละหมวดเนี่ยแล้วก็ให้เหตุผลในทุกเรื่องเรื่องละหมาดทำไมอิสลามได้บัญญัติให้มีละหมาดเรื่องให้ทำไมให้มีหลักการศาสนาแบบนี้นะครับเรื่องนี้อุลามะได้เขียนได้ระบุเรื่องนี้อย่างกว้างขวางและอย่างละเอียดด้วยแสดงถึงความสำคัญของเรื่องนี้ในการที่จะอธิบายแก่คนอื่นทั้งนี้อุลามะก็ยังยืนยันว่าถึงแม้ว่าเราได้ค้นหาและพบเหตุผลของบทบัญญัติแต่เราก็อย่าคืออย่าอะไรอย่าภูมิใจนักนะครับในเหตุผลที่เราได้ค้นหาและพบเองว่านั่นคือสุดยอดหรือสุดวิสัยทัศน์ของเหตุผลของหลักการศาสนาถ้าไม่ได้เป็นเหตุผลที่ถูกระบุเป็นสำนวนเป็นตัวบทในหลักฐานแต่เป็นเหตุผลที่เราได้ค้นหามาเองเช่นแต่นี้มีงานวิจัยใหม่ของแพทย์ประเทศยุโรปนะครับเขาบอกว่าการที่มุสลิมนั้นน่ะได้ตื่นนั้นมาสบงทุกวันมันเป็นการป้องกันไม่ให้ต้องการความเสี่ยงไม่ให้เส้นปีกเส้นหัวใจไม่ให้ปีกไม่ให้ตันเพราะว่าอันเนื่องจากว่าการตื่นการนอนหลับการหลับระยะเวลานานเกิน4ชั่วโมงการเกิน4ชั่วโมงนะครับมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่ค่อนข้างไม่มีเคลื่อนไหวแม้แต่ตั้งในเส้นเลือดมันก็จะเริ่มวิ่งช้าๆในเส้นเลือดแต่การวิ่งช้าๆแบบนี้ก็จะทำให้มีโอกาสความเสี่ยงในการที่จะให้ไขมันหรือโปรตีนได้ติดค้างกับผนังของเส้นเลือดแต่การที่เมื่อถึง4ชั่วโมงแล้วจะตื่นมุสลิมเนี่ยเวลานอนกลางคืนนะครับหลังละหมาดอิชาก็จะตื่นแล้วจะตื่นละหมาดเตรียมมุลเลนแล้วก็นอนอีกครั้งหนึ่งพอนอนแล้วก็ต้องตื่นหมายถึงว่าไม่มีโอกาสสำหรับมุสลิมที่จะนอนระยะเวลา8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงติดต่อกันนะครับนอกจากว่าแบบว่านอกจากกรณีว่าเพียมากเลยแล้วก็ลุกไม่ได้นะครับแต่โดยกิจวัตรปกติของมุสลิมเนี่ยก็จะมีช่วงยุติการนอนหลับนะครับบอกว่าเนี่ยถ้ายุติเนี่ยแล้วตื่นพอตื่นแล้วก็อาบน้ำละหมาด มันก็ให้มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในอวัยวะโดยเฉพาะการวิ่งของเลือดลูกโปรตีนในเส้นเลือดจึงทำให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะติดค้างอยู่ในกับผนังเส้นเลือดอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องค้นหาทางวิทยาศาสตร์นะครับและเราก็อยากรู้ว่าเป็นสุดวิสัยทัศน์นะว่านี่แสดงว่ามุสลิมเนี่ยจำนวนน้อยนะว่ามุสลิมจำนวนน้อยที่เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบแต่เพราะละหมาดซุบฮ์กันนะมันไม่จำเป็นเสมอนะครับไม่จำเป็นเสมอเพราะก็มีนะครับคนที่ละหมาดซุบฮ์ทุกวันตลอดชีวิตนะครับก็ทันตั้งทั้งทุกชิ้นเลยนะครับก็เลยจะว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่บริหารมันก็จะมันถ้าเราจะเอาอันนี้มาหักล้างเหตุผลตรงนู้นแล้วมันก็ความเป็นไปได้ทางปัญญาทางเหตุผลนะครับมันก็เป็นไปได้ก็เลยว่าอย่ามาพูดเลยความสำคัญของการละหมาดซุบฮ์นี่ไม่ได้เรื่องนะเราก็บอกว่าไม่ใช่คือเราเหตุผลที่เราค้นหาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเพียงเป็นเหตุผลที่เราหนุนหรือเราให้หลักการศาสนาเนี่ยได้กระจ่างสำหรับคนที่คำนึงมากนักในเรื่องวิทยาศาสตร์แต่มันไม่เป็นเหตุผลว่าหลักการมันถูกต้องเพราะอันนี้นะไม่ใช่นะครับอันนี้เราต้องแยกความถูกต้องเนี่ยเนื้อหาแห่งความถูกต้องนี่มันอยู่ในตัวหลักการที่มาจากพระผู้ทรงบัญญัติอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺที่บัญญัติเนี่ยถ้าเป็นหลักการของอัลลอฮฺแน่ชัดแล้วถูกต้องแล้วสอฮีฮ์แล้วนะครับความถูกต้องเนี่ยก็เพราะอัลลอฮฺบัญญัติไม่ใช่เขามีนักแพทย์ล้านคนมารองรับว่าอ๋อนี่หลักการศาสนาตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับวิชาแพทย์เซ็นล้านคนอ๋อถูกต้องเพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่นี่เราต้องตระหนักนะครับในความถูกต้องตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นประโยชน์ในการเข้าใจหลักการศาสนาและไม่ประสบปัญหานะครับเพราะยังไงก็ตามหลักการศาสนานี่กว้างขวางนะเพราะว่าเราไปหาเหตุผลในเรื่องบางเรื่องก็ได้ละเหตุผลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ละอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ดีนะแต่ไปเจออีกหลักการนึงมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันหรือไม่สอดคล้องกันแล้วจะทำยังไงนะครับเราบอกว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลักการนี่มันก็พอเอามาอธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจหรือสร้างความสนิทสนมระหว่างหลักการศาสนากับคนที่ค่อนข้างตระหนักกับวัตถุกับหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากกว่าแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วนี่นะครับเมื่อเป็นตัวบทหลักฐานชัดเจนเป็นหลักการชัดเจนที่มีมติในศาสนาอิสลามนี่นะครับเราก็ต้องน้อมรับนะครับแล้วก็มั่นใจว่าย่อมมีเหตุผลแน่นอนย่อมมีเหตุผลแน่นอนนะครับส่วนเรื่องกลับมาพูดเรื่องเลือดหลังคลอดบุตรนี่นะครับที่เราได้บอกว่าระยะเวลาของมันนี่นะไม่เหมือนเรื่องประจำเดือนเลือดประจำเดือนเนี่ยบอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับความเคยชินหนึ่งสองเรื่องสีกับกลิ่นครับแต่สำหรับเลือดบุตรเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยเห็นเมื่อไหร่เนี่ยกี่วันนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรถือว่าเป็นมีฟาสแต่นับกี่วันนับ40วันเป็นกรอบทั้งหมด5วันก็5วันทั้งหมด10วันก็10วันทั้งหมด15วันก็15วันแต่ถ้าหากว่าเลยไปถึง40วันเลยไปถึง40วันนี่ก็นับ40วันทั้ง40เนี่ยเป็นเลือดหลังคลอดบุตรในละหมาดในที่สิ้นอดในร่มหลับนอนกับภรรยาสามีอะไรแบบนี้ก็เป็นต้นในสมาธิแล้วเลย40วันก็ยังมีอีกเลย40วันก็ยังมีอีกวันที่41อันนี้เราก็ยุติอย่างไม่นับหลังไปหลังวันที่40เนี่ยไม่นับเลือดที่จะออกจากช่องคลอดของสตรีหลังคลอดบุตรเนี่ยหลัง40วันนี้ไม่นับเป็นเลือดนิสัยเลือดหลังคลอดบุตรจะนับถือว่าเป็นเลือดเสียเลือดเสียหรือเลือดสีขาวบ่อันนี้เป้ามาจากไหนอันที่จริงนะครับหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเลือดหลังคลอดบุตรของสตรีเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะเนี่ยเวลาจะถามเนี่ยจะเอาอะไรเป็นเกณ ไปถามดูที่หลักธรรมชาติที่แยกเขาค้นหาแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าน่าจะอะไรเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับเลือดจำนวนมากที่สุดสมมติว่ามีผู้หญิง50เลือดหลังคลอดบุตรแล้ว50วันคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง60วันแต่ต้องจะอะไรเป็นเกณฑ์มันก็อาจจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ว่าสมควรที่จะให้ลิมิตเนี่ยให้ลิมิตเนี่ยสมมติว่าครบแล้วอะน้อยที่สุดเนี่ย1วันมากที่สุดเลยเนี่ยนะสมมติว่ามากที่สุดเลยเนี่ย60วันก็ควรที่จะเอาตรงกลางก็คือ30ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลทางปัญญานะครับทางปัญญานะครับแต่ทีนี้เรื่องหลักการศาสนาเราบอกว่าควรที่จะคำนึงถึงหลักฐานมากกว่าหลักฐานตัวบทมากกว่าอันที่จริงเรื่องนี้อัลลอฮ์ได้มีความขัดแย้งนะครับแต่ทัศนะที่มีตัวบทหลักฐานรองรับชัดเจนก็คือหลักฐานของท่านอุมมุสลามะท่านอุมมุสลามะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก้ชื่อหน่อยนะอุมมุสลามะซะละไม่ใช่ซะลามะผมจะอ่านผิดซะลามะซะลามะนี่ไม่มีอัลลีฟนะครับก็ไม่น่าจะมีสระอะอุมมุสลามะนี่ได้ว่าอย่างไรครับว่าแกนาที่มุฟัสซาบรรดาสตรีที่มีเลือดหลังจากคลอดบุตรที่เรียกมุฟัสซาเราบอกว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนางจะพักอยู่ที่นี่พักอยู่แปลว่ารอแปลว่าคอย40วันอันนี้ฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีอับดุลดาวูดอิหม่ามอิบนุมาญะห์อิหม่ามอะห์มัดยกเว้นอิหม่ามนะซาอีไม่ได้บันทึกในนั้นอัสซะรของท่านكان في النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ني لكي كما يكون بمكن كثير خوشة كيبوا أعطى ما يجب النبي هو قول شي جيبوا ما يجب هو قول شي جيبوا كيف قول شي جيبوا فكي أرامكم يكون مي خوشة بأننا قول دي قول قول شي جيبوا لأنه جمع 5-10 وان يكو قول شي جيبوا ما يتعمى لأي ما يتعمى ما يتعمى ما يتعمى لأي ซึ่งไม่ใช่อันนี้นี่หมายถึงว่าอุสลามะได้หมายรวมว่าสตรีเนี่ยถ้าหลังคลอดบุตรแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีเลือดก็จะรอนับเลือดจะเลือดมันยิ่งออกมันออกตลอดออกทุกวันก็จะนับถึง40วันเป็นลิมิตเป็นระยะเวลาเป็นกรอบสุดท้ายของการมีเลือดหลังคลอดบุตรนะครับอันนี้นะครับเป็นหลักฐานเป็นตัวบทที่เป็นถ้อยคำเป็นสำนวนของท่านอุมมุสลามะซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีเป็นซอฮาบียะนะครับแต่ในเนื้อหาในอุลามะห์ได้บอกว่าในเนื้อหาของสำนวนคำพูดของท่านอุมมุสลามะนี่มันมีการบ่งถึงการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรก็คือคำว่าในสมัยในยุคของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เพิ่มน้ำหนักทำไมล่ะเพราะเราเท่าที่ทราบกันในการตรวจสอบหะดีษต่างๆเนี่ยเรื่องเลือดประจำเดือนเลือดของสตรีนะครับมันจะเป็นประเด็นที่นบีถูกถามบ่อยถูกถามบ่อยท่านไซนัดบินตุจัชซ์ฮัมนัดบินตุจัชซ์หรือท่านนางอาอิชาหรืออุมมุซะลามะห์หรืออุมมุอาติยะห์รายงานหะดีษเยอะแยะนะครับในบรรดาสตรีที่มาปรึกษาสอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับฮุกุมอิสลามหลักการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงว่านบีได้ติดต่อปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดของสตรีอย่างสม่ำเสมออันเป็นสภาพที่จะบอกว่าเรื่องของเลือดสตรีหลังคลอดบุตรเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่พลาดจากการดูแลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่น่าจะพลาดฉะนั้นถ้าหากว่าอุมมุสลามะห์ได้ยืนยันว่าบรรดาสตรีหลังคลอดบุตรเนี่ยสมัยท่านนบีเนี่ยเขาจะถือว่าลิมิตหรือระยะกรอบระยะเวลาสุดท้ายคือ40วันเนี่ยมากที่สุดนี่นะครับแสดงว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่อมมีการรับทราบมีการรับทราบกติกาของสตรีตรงนี้และยอมรับแค่นบียอมรับ
ไม่มีปฏิเสธไม่มีการประท้วงไม่มีการคัดค้านไม่มีการตำหนิไม่มีการบอกในรายละเอียดที่มากกว่าเพิ่มเติมหรือแก้ไขมันแสดงว่ากติกาที่สตรีเขากระทำปฏิบัติกันยึดปฏิบัติกันนั้นถือว่าเป็นกติกาที่มีการยอมรับจากท่านนบีเมื่อมีการยอมรับจากท่านนบีก็ถือว่าเป็นตัวบทหลักฐานที่มีน้ำหนักเปรียบเสมือนเป็นฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นกติกาหรือเป็นรูปแบบในการวินิจฉัยในวิชานิติศาสตร์อิสลามในเรื่องตัวบทเพราะตัวบทหลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่ระดับเดียวกันมีตัวบทหลักฐานของซอฮาบะเป็นคำพูดของซอฮาบะบางครั้งซอฮาบะก็ขัดแย้งกันแต่มีตัวบทของซอฮาบะแต่จะมีอะไรที่บ่งว่านบีรู้แล้วและยอมรับถ้านบียอมรับนี่นะนักปราชญ์ก็ถือว่าเป็นเสมือนเป็นคำพูดของท่านนบีเลยเพราะนบีจะไม่ยอมรับจะไม่นิ่งเฉยจะไม่ปล่อยให้อะไรที่มันผิดหลักการศาสนาได้เกิดขึ้นในสังคมเอาบางคนบอกว่าถ้านบีไม่บอกไม่ตำหนิเนี่ยเพราะนบีไม่รู้เป็นไปได้ใช่ไหมว่าพวกผู้หญิงเนี่ยจะมีหลังข้อบทนี้เขาคิดกันเองปฏิบัติกันเองนบีไม่รู้เรื่องนบีจะรู้ยังไงเรื่องของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่คือเรื่องหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนานะครับถ้าหากว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รู้เนื่องด้วยข้อจำกัดของอวัยวะสัมผัสของนบีมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยทัศน์ที่ไม่อยู่ในความสามารถของท่านนบีนะครับจะนึกนบีนึกไม่ออกหรือมองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้แน่นอนแต่ถ้ามันปรากฏในยุคนั้นและผิดหลักการแน่นอนเนี่ยมันมีทางอื่นที่จะให้นบีรู้นั่นก็คือวะฮีคือคำสั่งสอนของนบีนะครับแต่ว่าถ้ามันผิดจริงๆอ่ะและเกี่ยวกับหลักการศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่ปล่อยนะอัลลอฮฺจะบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับพวกมุนาฟิกีนเนี่ยจะใส่ร้ายนบีจะใส่ร้ายซอฮาบะห์เนี่ยอัลลอฮฺยังบอกเลยนี่พวกมุนาฟิกีนพูดอย่างนี้แค่นี้อัลลอฮฺยังบอกนบีและประเด็นแบบนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดหลังข้อบุตรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องละหมาดเรื่องร่วมหลับนอนเรื่องอะไรใดมันเกี่ยวพันกับประเด็นเลือดในการศาสนาเราจะปล่อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้หรือนะสมมติว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกสมมติว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนบีแล้วก็เรื่องนี้มันพ้นผ่านไปโดยไม่มีการแก้ไขการตำหนินี่ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ยอมรับให้เรื่องนี้มันเป็นเช่นนั้นอุลามะก็เลยบอกแสดงว่าการตั้งกรอบว่าเป็น40วันนี้นะมันมีน้ำหนักในตัวบทหลักฐานว่าเปรียบเสมือนเป็นการยอมรับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นกรอบที่ควรปฏิบัติเป็นมาตรการที่ควรปฏิบัตินะครับอันนี้แหละคือเหตุผลที่ผมได้อธิบายยาวหน่อยนะครับจะได้เข้าใจว่าอาจมีทัศนะอื่นที่บอกว่าลิมิตนี้ไม่ขึ้นอยู่กับ40วันนะครับแต่ทีนี้เราบอกว่าเรายึดตรงนี้เพราะมันมีตัวบทที่ควรปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มีตัวบทเลยไม่มีตัวบทเลยเราก็สามารถวินิจฉัยนะครับตามความเหมาะสมเพราะศาสนาถ้าไม่ได้ระบุไม่ได้มีตัวบทชี้แนะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแสดงว่ามุ่งให้เราได้พินิจพิจารณาตามความเหมาะสมให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมแต่ถ้าหากว่ามีตัวบทแล้วมีทุกคนปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นก็สรุปได้นะครับว่าเรื่องนิฟาสเลือดหลังคลอดบุตรนี่นะครับก็ให้ดูเลือดนะครับในคำหนึ่งแล้วนะเลือดจะเป็นสีอะไรจะมีกลิ่นอะไรเนี่ยก็เมื่อเป็นเลือดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรแต่ไม่ต้องพูดเลยเรื่องนิฟาสเนี่ยก็ดูความเคยชินของประจำเดือนไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยตัดประเด็นนี้ไปเลยเรื่องระยะเวลามาตรการของประจำเดือนนี่นะอันนี้ตัดไปเลยนะครับนับเลยมีเลือดออก1 2 3 4 5 6 7 8 5แต่ประจำเดือนของเขามีแค่6วันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนับไปเลย7 8 9 10 11ถึง15วันก็ยังมีเลือดก็มีบอกว่าเลือดตอนแรกนี่มันออกสีดำเนี่ยก็โอเคพอที่จะบอกว่าเป็นมีแฟสเป็นเลือดเหมือนเลือดประจำเดือนแต่นี่พอวันที่15เนี่ยเลือดหลังคลอดบุตรนี่มันมีสีแดงไม่มีกลิ่นมันเหมือนเลือดเสียไม่เกี่ยวก็ถือว่าเป็นเลือดอิสติฮาดะห์ตลอดนะครับจนถึงวันที่40ถ้ายังมีเลือดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเลือดนิฟาสเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้นับตามอะไรนับตามอันนี้ให้พยายามนับตามปฏิทินอิสลามจะดีกว่าให้นับตามปฏิทินอิสลามทีนี้เลือดของสตรีหลังคลอดเนี่ยการคลอดในช่วงเวลาตามความเคยชินตารางเคยชินของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงสะอาดซึ่งช่วงสะอาดเขาอยู่ปลายเดือนเพราะเนี่ยเขาไปคลอดกลางเดือนเขาคลอดกลางเดือนก็จะมีเลือดหลังคลอดบุตรตอนเลือดหลังคลอดบุตรนี่นะกับเขาจะมีเลือดหลังคลอดบุตรประมาณ15 วันพอถึงต้นเดือนใหม่เนี่ยต้นเดือนปฏิทินอิสลามแล้วพอถึงต้นเดือนใหม่เนี่ยก็มีเลือดใหม่นะแต่เลือดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลือดหลังคลอดบุตรมันไม่ใช่เลือดหลังคลอดบุตรมันเป็นเลือดประจำเดือนตามความเคยชินนะครับอันนี้ก็จะทำยังไงที่เราให้ดูตรงนี้เนี่ยให้ดูลักษณะคือบางครั้งเนี่ยมันต่อเนื่องกันมันติดกันมาเลยถ้าติดกันเนี่ยสมมติว่าเลือดหลังคลอดบุตรนี่มันติดกับเลือดประจำเดือนดูซิว่าเราจะจำแนกได้ไหมจำแนกยังไงนี้เราจะจำแนกด้วยสีเลือดด้วยกลิ่นที่เราบอกว่าไม่คำนึงนี่นะคือช่วงแรกของเลือดหลังคลอดบุตรนี่ที่ไม่คำนึงแต่พอผ่านระยะเวลาของเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วก็มาติดหรือมาชนกับช่วงระยะเวลาที่มีตารางเคยจริงว่ามีประจำเดือนอย่างนี้เราให้ดูคือจะได้เอาเวลาแน่นอนเอาเวลาเริ่มหรือเริ่มนับเวลาแน่นอนเริ่มนับแล้วเนี่ยก็ด้วยการดูสีเลือดกับกลิ่นของเลือดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันแยกแยะไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าสภาพไม่ปกติของสตรีหลังคลอดบุตรเนี่ยทำให้มดลูกอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติจึงทำให้มีการสับสนนะครับในเรื่องเลือดมันปะปนกันนะระหว่างเลือดหลังคลอดกับเลือดประจำเดือนอันนี้จะทำยังไงทีนี้เราบอกว่าถ้าจำแนกไม่ได้เลยแสดงว่ามันติดกันโดยที่จำแนกไม่ได้เลยว่าเป็นเลือดประจำเดือนหรือเป็นเลือดหลังคลอดบุตรถ้าความเป็นไปได้ ว่ามันอาจจะเป็นเลือดหลังคลอดบุตรเพราะมันติดกันก็ถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรและรับถึง40 วันแต่ถ้าหากว่าได้จำแนกได้สามารถจำแนกได้และความเป็นไปได้ว่าเลือดหลังคลอดบุตรของเขาเนี่ยโดยปกติพอเคยคลอดแล้วเนี่ยมีแค่6 วันหรือมีแค่10 วันถ้าว่าความเป็นไปได้ว่าเราสามารถจำแนกได้ว่าน่าจะเป็นเลือดประจำเดือนไม่ใช่เลือดที่ติดกันเกี่ยวกับเรื่องหลังคลอดบุตรนี่นะครับเราก็แยกไปเลยที่จริงเนี่ยครับมันไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติแต่มันมีผลเกี่ยวกับการนับเวลาทำไมเพราะการแยกนี่นะครับมันจะทำให้ระยะเวลาเนี่ยสั้นลงหรือยาวขึ้นไปถ้าหากว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรถ้าเราจำแนกแล้วสมมติว่าหลังก็แยกแล้วนะอ๋อนี่10 วันพอที่หลังได้แยกได้แล้วอ๋อนี่เลือดประจำเดือนลักษณะเรารู้เลือดประจำเดือนอย่างนี้เอาแล้วได้6 วันปกติตามเคยชิวเรา6 วันก็ทั้งหมดนี่16 วันนะแต่16 วันแบบนี้ส่วนตามที่เราได้แยกได้นะครับแต่สมมติว่ามันแยกไม่ได้สมมติว่าที่จริงเนี่ยข้อปฏิบัติมันก็เหมือนกันนะผู้หญิงหลังคลอดบุตรกับที่มีประจำเดือนมันก็ของกลุ่มเดียวกันปฏิบัติเหมือนกันนะครับแต่ที่นี้ถ้าแยกไม่ได้มันจะให้มีผลเกี่ยวกับเรื่องการนับเพราะถ้าว่าเราแยกไม่ได้เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรเลยเป็นเลือดหลังคลอดบุตรเลยทีนี้ปัญหาว่าถ้าหากว่ามีเราถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรเลยทั้งหมดเลยนะทุกคนเป็น16 วันทั้ง16 วันเนี่ยเป็นเลือดหลังคลอดบุตรไม่ใช่เลือดประจำเดือนด้วยนะทีนี้ปัญหาว่าจะมีเลือดออกมาอีกหลังนั้นเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงนั่นแหละคือประเด็น ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเรานับแล้วเนี่ยเลือดหลังคลอดบุตร10วันและนับประจำเดือนอีก6วันอันนี้เรียกร้อยแล้วเชื่อเราชัดเจนแล้วถ้าเกินก็ถือว่าเลือดเสียถือว่าเลือดเสียแต่ถ้าหากว่าเรานับทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นเลือดหลังคลอดบุตรพอนับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอีกซึ่งเลือดที่เราสามารถจำแนกได้ว่าเป็นเลือดประจำเดือนเราจะทำยังไงถ้าเรานับไปแล้วเนี่ยว่าเป็นเลือดหลังคลอดบุตรแล้วมาอีกแล้วเนี่ยซึ่งอาจจะเกินเวลาที่เคยชินแต่มันมีลักษณะประจำเดือนเราจะทำยังไงถ้าเรานับแล้วว่าเป็นเลือดมีเส้นเลือดหลังคลอดบุตรก็ต้องนับประจำเดือนใหม่และประจำเดือนเพราะตอนแรกเราไม่ได้แยกเราไม่ได้จำแนกเพราะมันจำแนกไม่ได้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าเป็นระยะเวลาอยู่ในระยะเวลา40วันพอหมดแล้วนี่16วันเนี่ยที่เราได้เห็นนั่งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นเลือดเป็นเลือดหลังคลอดบุตรนะครับแต่มาที่หลังเนี่ยก็มาอีกก็ถือว่าเป็นเลือดประจำเดือนนับใหม่นับใหม่ไม่เหมือนอันนู้นนะอันนู้นที่นับส่วนหนึ่งเป็นเลือดหลังคลอดบุตรแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเลือดประจำเดือนก็แยกได้แล้วนี่ถ้าเลือดเกินกว่าเลือดเกินกว่า16วันแล้วนี่นะก็ถือว่าเป็นเลือดเสียเพราะมันมีจุดท้ายของมันเนี่ยไม่ใช่เลือดหลังคลอดจุดท้ายของมันมีเลือดประจำเดือนซึ่งระยะหรืออัตราหรือเวลาของเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยรัศมีของมันนี่มันถูกตัดไปแล้วต่อเมื่อมีเลือดประจำเดือนเกิดมาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องหมุนเรียงหมุนแล้วใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติครับเรื่องหมุนเรื่องหมุนมีแสดงว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะยุติเลยนะจบเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนี่ผมพยายามสรุปนะครับคือข้อมูลมันมีมากกว่านี้แล้วก็จะพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ได้นำเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลที่พอเข้าใจได้และพอเรียงลำดับนะครับจะได้เป็นคำตอบสำหรับคนที่จะมาถามสมาชิกที่เข้ารับการอบรมทั้งนี้ได้นะครับแต่การที่อาจจะมีอะไรซับซ้อนและข้อมูลเกี่ยวข้องกันนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติในเรื่องวิชาที่เราไม่เคยศึกษากันมาเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ก็จะขอความกรุณาว่าเอาส่วนอันนี้เป็นวิธีในการเรียนการสอนนะเอาส่วนที่แน่นอนที่เราเข้าใจแล้วนี่ก็จบนะส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้เราก็จบเป็นคำถามไว้นะครับแล้วก็ช่วงนี้จะพักนะครับช่วงนี้จะพักแล้วก็พักแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ในวาระที่สองก็จะพูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติของคนที่มีเลือดประจำยืนกับเลือดหลังคลอดบุตรนะครับช่วงครับอะไรนะก็อยู่ในแบบแบบสีดำอ่ะก็ใช่ดิฉันบอกว่าให้ส่งมาทำไมถ้ามันอยู่ในแบบเลือดไอ้ที่แม่ที่ต้องทำมาละเลือดไฟไฟที่ไฟของชีสอ่ะไม่ใช่เขาคอยฉันไม่ได้บอกเลยว่าขอฉันไม่ได้พูดฉันบอกก็ไปเอาได้อย่างเดียว ฉันบอกว่าเอาได้อย่างเดียวก็สวิตช์ไปส่งไปแล้วมีไม่คำถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที
่ที่
บอกว
่
ารอคอยนะ
คะ
ที
่
พ
ัก
เป็น
รา
ศ
ี
มา
จ
าก
ไหนอาจารย์ท่านก็บอกว่าถึงแม้จะหมดก่อนก็ไม่มีค่าจิตอยู่มาผมบอกว่าคาดเคลื่อนไม่มีนะครับศาสนาแบบนี้เลยไม่มีครับคาดเคลื่อน
มันทำให้มีผลต่อที่อันไหนที่จะต่างก็แบบนั้นก็ไม่มีปัญหาที่ว่าแยกระหว่างกับฝั่ง
มีสิครับก็ผมบอกว่าถ้ายกตัวอย่างนะถ้าเราแยกแล้วปรากฏว่า4วันแรกเนี่ยเลือดหลังคลอดแล้วก็6วันที่หลังเนี่ยเป็นเลือดเฮดใช่ไหมลิมิต40วันเนี่ยไม่นับละไม่ใช่ละนะแต่ถ้าหากว่าเราแยกไม่ได้ทั้ง10และ16เนี่ยนะยังเป็นเลือดหลังคลอดอันนี้ลิมิต40วันเนี่ยยังเป็นอยู่แต่การที่เราแยกเป็น10วันเนี่ยเป็นเลือดหลังคลอดแล้วก็ได้รู้แล้วว่ามีเลือดใช้เลือดประจำเดือนแสดงว่ารัศมีของเลือด เลือดหลังคลอดบนนี้อันนี้มันจบไปแล้วเพราะมีเลือดใช้มาติดละแต่ถ้าหากว่ายังแยกไม่ได้ยังเป็นเลือดหลังคลอดก็แสดงว่าลิมิตของมันก็ยังเปิดอยู่ถ้ายังมีอยู่ในระยะ40วันนะถ้ายังมีอยู่ก็ยังถือว่าเป็นเลือดหลังคลอดบนเห็นไหมมีผลครับแต่ถ้าหมดเลยนะสมมติว่าหมดเลย16วันเนี่ยหมดก็ถือว่า16วันหมายถึงว่าเลือดหลังคลอดบุญเนี่ยไม่มีแค่16วันก็จบอาบน้ำจะนำมาแล้วก็ละหมาถือศีลอดอะไรๆผลอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงสาวที่ทำได้หมดไม่มีปัญหา
จะขอสร
ุ
ปว่า
เช่น
ที
่
ค
ุ
ณนาบอกว่าเป้าหมายมีแค่
ครับได้ครับ
กรณีที่ประเทศอาจจะเรื่องฟ้าเนี่ยถ้าหนักกรณีที่หนึ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นมีมาตลอดเลยมีเป็นเรื่องฟ้าถ้าเกิน40วันถือว่าเป็นเรื่องเสีย
เกินที่เกิน40
วันครับนะคะกรณีที
่เดี๋ยวก่อนที่เกินนะ
ที
่
เก
ินแต่40วันเลย
ครับแล้วก็ที่สองคือผู้หญิงนั้นมาเนี่ยหมดก่อน40วันนะคะแล้วก็มีช่วงว่าง
ครับ
ท่านที่เป็นท่านเกิดมีเรื่องมาใหม่ท่านคือถ้ามีช่วงว่างให้อาบน้ำเหมือนที่น้องๆเลยแล้วก็สมาธิเลยแต่ถ้าหากมันมาใหม่เนี่ยก็ที่เกินมาว่าเป็นเรื่องประจำเดือนไหมถ้าหากว่าเป็นเข้าลักษณะของที่ประจำเดือนก็ถือว่าอันนั้นเป็นเคสนะคะก็ทำตามขั้นตอน
คร
ับ ที่สามก็คือกรณีที่มีฟ้ามาหมดก่อน40วัน
คร
ับ แล้วก็มีช่วงว่างถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยเลือดนั้นแยกไม่ได้ตัวเป็นเลือดเยื่อหรือเปล่าแต่ถ้าถือเป็นเลือดที่ฟ้าไปเลย
ทั้งหมดเลยใช่
ต้องครบ40วัน
แล้วต้องอยู่ต้องอยู่ในระยะอย่างที่เอียงอยู่ในระยะ40วัน
แต่ว
่
าช่วงว่างอันนั้นก็อาบน้ำไปก่อนแล้วก็ละหมาดไปก่อน
ใช่
แล้วก็
แล้วก็คอยฮะใช่ครับผม
แล้วก็
มี
อ
ื่
น
น
ะที
่
น
ี
่นะอีกอันก็คือกรณีที่มี
ตรวจก่อนแล้วก็แยกได้
ก็ค่ะแยกได้
เป็นประจำเดือน
ใช
่และถือว่าปิดก็ตรงนี้ก็ติดกรอบของกรอบเวลาของนิฟาสเลยครับหมายถึงว่าถ้ามีสมมติว่ามันนับแล้วรู้แล้วแน่นอนแล้วว่าเป็นประจำเดือนด้วยความเคยชินระยะเคยชินของมันในช่วงนี้ แล้วก็สีเลือดอะไรเงี้ยมันเนี่ยประจำเดือนแน่นอนแล้วแล้วหมดประจำเดือนสมมติว่ามีเลือดมาที่หลังแล้วเนี่ยไม่ถือว่าเป็นนิฟาสแล้วนะไม่ถือว่าเป็นนะจะถือว่าเป็นเลือดเสียแต่ถ้าหากว่าเราแยกไม่ได้ว่าเป็นเลือดประจำเดือนแล้วก็ถือว่าเป็นนิฟาสหมดแล้วก็หยุดวันหนึ่งแล้วก็เลือดมาอีกนั่นนิฟาสเอ็นอยู่ใน40วัน
จ
ริ
ง
ๆการแยกที่เป็นเรื่องประ จําเดือนเนี่ยต้องยึดตารางเดิมถ้าเกิดว่าหญิงคนนั้นไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าในเนื้อเรื่องของตารางเดิมให้ดูสีคือที่ไม่มีความไม่มีตารางเคยชินนี่นะอันนี้ให้ดูสีให้ดูกลิ่นแต่ถ้าไม่มีเลยเขาก็จําแนกไม่ได้เลยหมายถึงว่าตลอดที่เขาเคยมีประจําเดือนมีนั่นน่ะนะเขาไม่เคยมีอะไรที่จะแยกระหว่าง2อย่างเนี่ยมันมาสีเดียวกันหมดเลยอันนี้จะแยกยังไงอันนี้แหละที่เราบอกว่าให้ดูความเคยชินของคนใกล้เคียงนะครับครับมีอะไรสับสนนะให้ถามนะครับถึงแม้ว่าอะไรที่นึกว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรที่จะถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจอันตรายนะครับของเราที่มารับการอบรมเนี่ยไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติอย่างเดียวเราจะศึกษาแล้วก็ไปสอนคนอื่นด้วยนะครับจะไปให้ข้อแนะนำกับคนอื่นเลือดอยากก็อยากให้อะไรที่เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับอยากเป็นอยากเป็นข้อมูลอยากเป็นความเข้าใจของเราเนี่ยอยากถือว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการจนกระทั่งให้มีการยอมรับจากวิชาการครับเสร็จแล้วนะข้อมูลเสร็จแล้วนะคำถามเสร็จแล้วไหมครับมันมีข้อเสนอคือเวลาเนี่ยประมาณ3เกือบ3ชั่วโมงเนี่ยที่เราได้เรียนเอกสารตรงนี้มันค่อนข้างนานใช่ไหมก็จะเอามาตรการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคาบเดียวไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแล้วก็มีข้อเสนอว่าเอาให้สั้นแล้วก็ยกยอดไปอีกสัปดาห์สองสัปดาห์ไหมหรือจะเอาอย่างนี้ทีเดียวเลยก็ดูนะครับดูความเหมาะสมนะครับแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของคนอื่นด้วยนะไม่มีคนสองคนลองปรึกษาดูนะครับเพราะมันดูว่าถ้าข้อมูลมันเข้มข้นเกินไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าการเรียนแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคไม่ให้เข้าใจเรียนถูกต้องเรียนดีนะครับถ้าคำถามหมดแล้วนะครับผมก็ขอได้ขออนุญาตย้อนกลับยังไม่เข้าในวาระเกี่ยวกับข้อปฏิบัติยังไม่ได้พักได้ครับประมาณดูถ้ามีอะไรก็บอกสิครับ